Radio Day. Jälkiistunto.
No niin, viikko taas vierähti ja nyt ollaan tässä hetkessä, että on aika startata jälkiistuntoa. Minä täällä tämän pulpettipenkin takana olen Ari Neuloniemi ja pari henkilöä ainakin on ihan tyytyväisesti, koska ovat olleet aiemminkin tässä jälkiistunnossa. Eli Helsingin Sanomien päätoimittaja emeriitta Reetta Meriläinen sekä Kirkko- ja kaupungin uutispäällikkö Pauli Juusela. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja sitten täällä on ensimmäistä kertaa toimittaja Antero Eerola. Tervetuloa ja jännittääkö?
Kiitoksia. En ole pitkään aikaa ollut radiostudiossa, mutta entisenä radiotoimittajana, niin eiköhän tämä tästä.
Mutta jälkiistunnossa et ole varmaan ollut.
En sitten ala-aste.
Niin. No hei, tässä on viikon verran ollut paljon puheenaiheita ja onko ollut semmoinen huomio teidän uutissilmillä, että jos pitää miettiä, että mistä valita oma keskusteluaihe, miltä on näyttänyt tämä uutisviikko teidän silmin?
No kyllä siinä puheenaiheessa on yleensä kaksi vähän toisiinsa liittyvää, eli on Ukrainan sota ja sitten NATO. Et kyllä siinä melkein kaikki muut uutiset tahtoo jäädä nyt varjoa.
Onko ollut jotain sellaista uutista, mikä on erityisesti, niin kuin, että vitsi kun tämä nyt vähän leviäisi vähän isomminkin?
Kyllä mä oon sitä miettinyt, että siis vaikka se on vähän semmoinen ennakoiva uutinen, mutta tuo uhka Vanhalähätä, joka siis on jo nyt todellisuutta Afrikan sarvessa, mutta sitten siitä voi tulla vielä pahempi, kun tämä sota vaikeuttaa tilannetta.
Antero.
Niin, ja onhan meillä tietysti menossa myöskin hoitajalakkoja, joka saattaa tässä nyt laajentua sitten laajemminkin julkisen sektorin lakoksi. Ja se on kyllä sellainen asia, joka vaikuttaa jokaisen ihmisen arkipäivään myöskin. Enemmän kuin ehkä se niin kuin tämmöinen aika abstrakti NATO-keskustelu.
Ensi viikolla mahdollisesti opettajat ja muut varhaiskasvatuksen puolen päiväkotitädit.
Joo, sehän vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Kyllä. Ihan varmasti alkaessa.
Että ollaanko etätöissä sitten ensi viikolla muun muassa. Pauli.
Niin, ja sitten tietysti nyt päättyi tämä UPM-lakko. Ja
sekin.
Saman tien sitten metsäyhtiöt julkisti tuloksensa ja UPM:kin oli ilmeisesti netonnut sitten muualta päin maailmaa, että heidän tuloksensa oli sitten niin kuin positiivinen, vaikkei niin positiivinen kuin se olisi ollut ilman tätä lakkoa. Tietysti aina mitä halutaan kertoa myöskin ulospäin. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen havainto, minkä tein tänä aamuna katsoessani Hesaria. Ja koronahan on jäänyt hyvin paljon tässä nyt viime aikoina sitten uutispimentoja taustalla ja kukaan ei oikeastaan enää jaksa seurata sitä. Mutta onhan se nyt aika moista, että meillä on siis niistä taulukoiduista maista kaikkein suurin ilmaantuvuusluku Suomessa. Ja jos olisi joku muu tilanne, niin ehkä tästä niin kuin enemmän puhuttaisiin ja mietittäisiin, että oliko sitten näiden rajoitusten maskisuositusta ja muiden vähentäminen niin kuin hyvä vai huono asia. Lisäksi kun se ei edes kerro todellisuutta, että suuri osa ihmisistä, jotka saa lievät oireet ja muuta vastaavaa, niin tyytyy vain kotitestiin. Et mäkin olen tehnyt 6 kappaletta kotitestejä tämän kevään mittaan, että on tullut enää kaiveltua.
Joo, ja sitten mäkin tein tuossa helmikuun alussa, kun se oli kotitesti, näytti aamulla negatiivista, meni vielä päivällä sitten viralliseen ja sitten tulikin siitä positiivinen tulos, että ei ne kotitestit aina näytä sitä positiivista.
Niin, kyllä se vaikuttaa vähän siltä, että tämä korona nyt tässä lievässä muodossaan menee enemmän tai vähemmän läpi koko väestön. Politiikassa tietysti käy sääliksi peruspalveluministeri Aki Lindéniä, jolle tämä oli
näytön paikka
ja tavallaan hän kiipeää nyt sitten olisi kiivennyt näyttämölle parrasvaloihin, mutta katsomo onkin nyt tyhjä.
Niin, ja nyt on sitten hänellä aika kuumottavat paikat, kun hän sanoi nyt näin, että lääkärit yleensä tienaavat aika paljon enemmän kuin sairaanhoitajat ja nyt on tuo lakkokin tuossa uhka irtisanomisista ja näin, niin haastava paikka hänellä olla ministerin noin muutenkin, että se on ehkä toisenlainen näytön paikka, mitä hän ei toivonut.
Aivan.
Mutta hei, mennäänpä ensimmäiseen aiheeseen ja se nyt tulee sieltä Reetan mainitseman kahden teeman toisesta osapuolesta. Antero Eerola, mistä haluaisit, että te keskustelette?
Joo, hyvät kollegat, se aihe, jonka ajattelin tuoda tässä pöytään, on suomalaisen NATO-keskustelun myytit. Tämän kevään lintuilmiöhän on ollut tämä NATO-haukkojen paluumuutto ja aika voimakas pesiminen. Suomen luonnollehan tämä laji on perinteisesti ollut vieras, eikä se ole oikein koskaan aiemmin kotiutunut meille.
Nyt on ollut korkea ilmaantuvuus.
On ollut hyvin korkea ilmaantuvuus. Ja tässä nojataan tässä keskustelussa hyvin paljon mielipidemittauksiin, jotka tietysti näyttää aika vahvasti suomalaisten olevan tämän sotilaallisen liittoutumisen kannalla. Mä olen itse toiminut tuolla puolustusministeriön yhteydessä toimivassa maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnassa, ja me olemme kymmeniä vuosia tehneet siellä tai MTS-organisaationa ehkäpä kattavimpia mielipidemittauksia suomalaisten maanpuolustusasenteista, ja niiden mukaan suomalaisten asenne tähän kysymykseen on aikaisemmin ollut hyvin kielteinen. Ja nyt tietysti herää kysymys sitten siitä, että mikä takaa sen, etteivät mielipiteet ehkä sitten tulevaisuudessa muutu. Suomalaisesta tästä NATO-keskustelusta pitää ehkä siinä mielessä puhua lainausmerkeissä, että nykyisessä ilmapiirissä niin on vaikea ehkä puhua mistään keskustelusta. Kiire on valtava, eikä oikeastaan harkinnalle haluta antaa aikaa. Ja ehkä tämä kertoo myöskin siitä, ja tästä haluaisin myöskin kollegoiden mielipiteitä, onko tämä oire siitä, että Suomessa on jonkinlainen tämmöinen autoritäärisen maan tapa puhua turvallisuuspolitiikasta, jos erimielisyydelle ja erilaisille näkemyksille on aika vähän tilaa. Että jos ennen ei saanut arvostella Neuvostoliittoa YYA-sopimusta, niin nyt tälle Suomen NATO-tien arvostelulle, niin sillekään ei ole kovin paljon tilaa. Ehkä tästä voisi aloittaa.
Joo, no tuo on tietysti ihan, siis varmasti Suomessa on sitä piirrettä, että valtava pyrkimys yksimielisyyteen, yksituumaisuuteen ylipäänsä keskusteluissa, etenkin isoissa asioissa. Mutta sitten mä näkisin kyllä, että tässä niin kun, kyllä tämä hirveän pitkälti on tästä saa kiittää nyt Venäjää siitä, että meillä on löytynyt tällainen yksituumaisuus. Että kyllä minusta siinä tällaisessa niin kuin mielipiteiden ohjautuminen hirveän voimakkaasti yhdeksi mielipiteeksi, niin kyllä siinä pelko on iso selittäjä. Ja siis mä olisin naureskellut tälle vielä ehkä 3 kuukautta sitten tälle ajatukselle, mutta en mä naureskele enää, koska nyt kun me koko ajan saadaan todistaa, mitä tapahtuu Ukrainassa, niin kyllä sille pelolle on myöskin ihan hyvät perusteet.
Joo, mä en tiedä, onko nyt NATO-haukka oikea termi, mutta jos halutaan sitä käyttää, niin sitten voisi sanoa, että nyt on niin kuin joku muu kotka tai kaksoiskotka raivannut sille reviirin. Eli sitähän tässä on kyse, että aikaisemmin sille ei ole ollut semmoista reviiriä. Me on nähty meillä Suomessa, että meillä on paikka tämmöisenä niin kuin jonkunnäköisenä välittäjänä, mutta, ja uskottu siihen, että tämmöisillä sopimuksilla on jotakin merkitystä. Mutta nyt kun tavallaan niillä sopimuksilla ja tämmöisellä meidän niin kuin käsityksellä, että miten asioita maailmassa hoidetaan, niin niillä pyyhitään niin kuin lattiaa. Niin totta kai se herättää niin kuin ihmisissä tunteita ja fiiliksiä, ja enkä käyttäisi enää vaan sanaa pelko, vaan käyttäisin sanaa kauhu, että kun jokainen meistä on katsonut niitä uutisia, mitä sitten tuolta Ukrainasta tulee ja nähdään, millaisella tavalla niin kuin siellä Venäjä sotaa käy, niin totta kai siinä tulee semmoinen fiilis, että miten me yksin pärjäisimme. Itse tunnustan, olematta mikään nyt erityinen NATO-haukka, ehkä sitten jos olisin jonkunnäköinen haukka, niin korkeintaan varpushaukka, niin se on aika pieni
uhka täällä studiossa ainakin.
Pieni lintu, niin vuosikausia reservin luutnanttina kuitenkin, niin olen ajatellut, että Suomi, että olemme sillä lailla, että kykenemme itse puolustamaan itseämme, ja paras paikka meillä on ollut puolueeton. Mutta kyllä, mä oon niinku pikkuhiljaa sieltä oikeastaan Georgian sodasta, Putinin valtaan noususta, ei pelkästään siis tästä tilanteesta lähtien, sitten Krimin sodasta, luettua ihan tolkuttomasti kirjallisuutta, niin kuin mitkä liittyy niin kuin Putiniin ja Venäjään, ja seurattua, niin mitä maailmassa tapahtuu, ja sitten tuli tämä Ukraina tähän, niin kuulun niihin, jotka ovat niin kuin, nyt
ajattelevat.
No en sano, että kääntäneet takkensa, vaan niin kuin pukeneet vähän enemmän vaatetusta ylle ja näin poispäin.
No, Antero.
Niin, se on meikäläisellä rauhankyyhkyillä, niin voi olla vähän pieni elintila tässä tai joku sulkasato odotettavissa, mutta se on tietysti totta, että tämän suomalaisten pään on pääntänyt vain yksi tekijä, se on tietysti tämä Venäjän toiminta Ukrainasta, se on ihan selvää. Eli Vladimir Putin halusi vähemmän NATOa omille rajoilleen, mutta nythän, tai siis Venäjän rajoille, mutta nythän saa sitä enemmän. Toisaalta mielenkiintoinen paradoksi se, että kun julkisuudessa sanotaan, että Venäjä ei saisi vaikuttaa Suomen NATO-ratkaisuun. Nythän tämä NATO-ratkaisu on syntymässä pelkästään Venäjän vaikutuksesta. Eli tämmöinen, onko tästä jotakin käänteistä hybridivaikuttamista. Ja sitten tietysti kysymys tästä pelosta, että Ukrainan tapahtumat voisivat toistua Suomessa. Ja tässä mennään nyt sitten niihin myytteihin. Minusta eivät voi toistua. Ja siihen on useita ihan objektiivisia syitä. Eli Suomi ei ole entisen Neuvostoliiton maa. jossa olisi miljoonia venäjänkielisiä ihmisiä, joita Venäjän federaation asevoimien pitäisi tänne tulla sitten jotenkin suojelemaan. Suomessa ei ole Venäjän sotilastukikohtia, niin kuin Ukrainassa on ollut koko sen itsenäisyyden ajan, muun muassa tuolla mainitulla Krimillä Sevastopolissa. Ja sitten myöskin Suomen itäosissa ei käydä niin kuin sotaa, jossa puolustusvoimat, Suomen puolustusvoimat olisi 8 vuotta taistellut itsenäiseksi julistautuneita. Ja mä pahoittelen nyt tätä vertausta esimerkiksi Imatran ja Lappeenrannan kansantasavaltoja vastaan, joita Venäjä sitten tukee. Että tämmöistä ilmiötä meillä ei ole. Eli sen takia tavallaan, vaikka Venäjän suunnasta tietysti voi tulla kaikenlaista muuta ongelmaa ja harmia, mutta että semmoinen Ukrainan skenaario ei kyllä sellaisenaan voi Suomessa toistua.
Joo, tuossa oli hyviä, Anterolla hyviä pointteja kyllä, ja nämäkin olisi hirveän hyvä, että nämä olisi tällä keskustelussa aina mukana lieventämässä pelkoja tai kauhua, kumpaa nyt halutaan tässä käyttää, kumpaa sanaa. Mutta sitten se, mikä minusta olisi hyvin oleellista, että siis tästä tulisi oikeaa keskustelua, että olisi vielä selkeämmin esillä ne, siis kun katekismus sen menee, että älä estä Suomea liittymästä NATOon, niin sitten olisi, mitä se tarkoittaa, se, että oltaisiin NATOssa. Että purettaisiin se ihan pala palalta, että mikä sen kustannus olisi Suomelle, mitä se tarkoittaisi, jos NATO päättäisikin lähteä auttamaan jotakin maata sinne kohdistuneessa konfliktissa, tai mitä kaikkea siitä seuraisi, mikä se tarkoittaisi Suomen puolustusvoimille, puolustusbudjetille, mitä me jouduttaisiin tekemään NATOn jäsenenä tai tehtäisiin NATO jäsenenä. Että nämä kaikki, onhan näissä kerrottu, mutta nämä keskustelussa on jäänyt pikkasen ehkä varjoon.
Niin, tämmöisessä isoissa studiokeskustelussa ne ehkä helposti jää varjoon, se on totta, mutta kyllähän näitä on mainittu, että ei välttämättä varusmiehiä laitettaisi, vaan enemmän olisi niitä sitten skappareita ja muita kokeneempia.
Joo, Pauli. Kolme pointtia, vaikka en ole Alexander Stubb. Ensinnäkin tuohon puolustusvoimiin uskon kuitenkin, että liitytään NATOon tai ei, niin puolustusvoimien määrärahoja on pakko nostaa aika korkealle tasolle. Ajatellen nyt kuitenkin sitä tilannetta, mikä tuolla Venäjällä on. Sitten tuohon myyttikysymykseen en minäkään usko, että juuri nyt, varsinkaan kun Venäjä on sitonut kaikki voimansa eikä kovinkaan onnistuneesti niin tuonne Ukrainaan, niin tällä hetkellä Venäjä olisi meille niin kuin akuutti sotilaallinen uhka. Mutta kuka sanoo, etteikö se voisi olla joskus niin kuin 10 vuoden päästä sitä. Ja jos me olemme silloin niin kuin yksin, niin se voi olla aika ikävä tilanne. Eikä välttämättä kokonaisuudessaan, mutta meillä on sitten aina toi Ahvenanmaa ja Ruotsilla Gotlanti. Ja lisäksi se, että mitä Ruotsi tällä välillä niin kuin ehtii tehdä, että jos me jäädään sitten yksin siihen niin kuin tavallaan NATOon kuuluvan Ruotsin ja Venäjän väliin, ei sekään kovin onnellinen tilanne ole.
Eli aikaikkuna.
Kyllä, aikaikkuna. No sitten tuohon autoritaarisuuteen, niin sitä on kyllä samaa mieltä Antero sun kanssa, että Suomessa on tämmöinen pyrkimys siihen että varsinkin tämmöisessä niin kuin kriisitilanteessa niin kaikkien pitää hyvin nopeasti niin kuin ruveta ajattelemaan niin kuin samalla tavalla. Ja vaikka sanotaan kauniisti, että keskustelua pitäisi voida käydä, niin ei sitä käytännössä voi käydä. Ja sitten lisäksi tähän tulee tämä sosiaalisen median tai usein antisosiaalisen median efekti, että siellä sitä varsinkin on erittäin niin kuin vaikea käydä, ja sitä kauttahan monet asiat nykyisin niin kuin sitten tulee muualle mediaan ja julkisuuteen. Ja sitten myöskin tämä ajatus siitä, että jos meillä aikaisemmin oli se Neuvostoliitto, niin nyt meillä on Venäjä myöskin siinä mielessä, että Venäjähän on koko ajan se peili suhteessa, mihin tätä keskustelua niin kuin käydään.
Niin. Joo, vielä tuohon just, että miten todennäköistä olisi, että Venäjä, että meillä olisi Ukrainan kohtalo, mutta meillähän tässä keskustelussa, että hän heijastuu varmasti vielä se, että keskuudessamme elää vielä evakkoja ja evakkojen jälkeläisiä. Meillä on niitä tietty, mä olen itsekin tulen evakkoperheestä, että siellä on jäänyt hirvittävän syvälle tuonne tajuntaan se, että mitä jos joudutaan lähtemään. Että taas, että kun pienikin uhkaava tuommoinen signaali tulee naapurista, niin silloin alkaa nämä vanhat pelot hiipiä sitten esiin tuolta luolasta. Että sekin vaikuttaa, vaikka se on sellainen vaikeasti todennettava asia.
Joo, omat juureni on myöskin tuolla rajan takaisessa Karjalassa, ja kummatkin isoisäni ja isoäitini olivat sotaveteraaneja, ja toinen isoisä kuolikin sodassa 44 tai sota-aikana. Et kyllä näitä juuria varmasti jokaiselta suomalaiselta löytyy. Kyllä Suomen ja Ukrainan eroja suhteessa Venäjään tai niin kuin sieltä Moskovan näkökulmasta korostaa myöskin se, että ei Suomea kohtaan ole esitetty mitään sen tyyppisiä vaatimuksia Venäjältä, kuin on esitetty Ukrainaa kohtaan. Ja sitten mielenkiintoista se, mikä on Suomen mediassa hyvin vähälle huomiolle jäi silloin aikanaan, se taitaa olla viime tai edelliseltä vuodelta. Suomen ulkoministeriö teetti mielipidemittauksen pietarilaisten ja moskovalaisten keskuudessa, että miten he suhtautuvat Suomeen. Ja se myönteisesti suhtautuvan määrä on jotain 90-95%, eli suhtautuvat myönteisemmin Suomeen kuin omaan maahansa. Minusta se on myöskin yksi semmoinen ikään kuin turvatakuu.
Mutta nyt olemme kuitenkin yksi vihollismaista.
Joo, ja sitten tietysti, jos katsoo tätä hallituksen ajankohtaisselontekoa turvallisuuspolitiikasta, niin siellä on semmoinen lause, jota mä kyllä kavahdin, että jos Suomi liittyy NATOon, niin Suomen, siis NATOn ja Venäjän välisistä suhteista tulee osa Suomen ja Venäjän välisiä suhteita. Ja näinkö tässä koko sodan jälkeinen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on pistetty niin kuin matalaksi? Ja vielä tästä kysymyksestä, nyt, ja mennään ehkä sinne myyttipuolelle, kysymys tästä yksin jäämisestä. Suomi on kuitenkin Euroopan unionin jäsen, me olemme yhteisvaluutta euron jäsen, ja Ukraina ei ole näissä kummassakaan. Se on pyrkinyt NATOon ja itse asiassa Euroopan unioniin vasta tämän sodan Venäjän hyökkäyksen alettua. Ja silti eihän Ukrainakaan ole jäänyt yksin. Se on saanut valtavasti kansainvälistä myötätuntoa, konkreettista apua, rahallisesti, humanitaarista apua ja aseellista apua. Eli minkä takia Suomi sitten, jos joutuisi tällaiseen kauhuskenaarion keskelle aseelliseen konfliktiin, niin minkä takia Suomi EU-jäsenenä jäisi yksin? Mä en pidä sitä kovin todennäköisenä.
Toki Ukrainahan on ilmoittanut halusta pyrkiä Euroopan unioniin edellisten presidentinvaalien aikana, että haluaisivat, siis kansa torilla, että kun torilla tavataan, niin siinä on vahva viesti Euroopan unioni, EU-lippu ja muita on siellä pidelty käsissä.
Niin, Euromaidanilla 2014 keväällä. Se liittyy lähinnä tähän assosiaatiosopimukseen, josta jonka allekirjoittamisesta tämä vallasta syösty presidentti Viktor Janukovic kieltäytyi. Mutta sitten jäsenyys on ikään kuin sitten askel pidemmälle.
Mutta onko meillä vähän semmoinen myöskin semmoinen itse hyvin ylläpidetty myytti siitä, että me ollaan niin hirvittävän pieni ja että semmoinen David ja Goljat, että että me huonosti meidän käy joka tapauksessa, koska me ollaan niin pieni maa. Että siis koska mä naurattin se, kun Ukraina pitää itseään pienenä maana, joka siis
44 miljoonaa asukasta.
Kyllä, että siis ei mun mielestä kovin pieni maa, mutta siis mehän varjellaan tätä myöskin, että me ei voida tehdä sitä eikä tätä eikä tuota sen takia, että me ollaan niin hirveän pieni maa ja vielä pohjoisessa.
No joo, mä näihin edellisiin ehkä nyt niinkään sitten enää, mutta tuohon mitä puhuit siitä pietarilaista ja moskovalaisten asenteesta, siellä on vieläkin Helsingin Sanomissa oli juttu, missä on aika positiivisia asenteita, oli siellä nimettömänä kirjoittavan toimittaja saanut kadulta pietarilaisten suhtautumisesta Suomeen, ja uskon kyllä, että tavallisen kansantasolla on näin, mutta niinhän venäläisillä on ollut ukrainalaisista hyvin niin kuin positiivinen mielipide jossain vaiheessa, kunnes sitten tämä on parikymmentä vuotta niin kuin muokattu ja myllytetty sitä mielipidettä. Ja kyllä mä sanon, että me ollaan oikeasti tekemisissä tällä hetkellä niin kuin etnonationalistisen, mitä se nyt Venäjän tapauksessa...
Teknokratia.
Niin, kleptokratian, autokratian ja jopa niin kuin fasistisen valtion kanssa.
Kyllä, vielä Antara.
Joo, ei tästä ole niin kuin vaikeuksia olla samaa mieltä. Tästä kysymyksestä ja suomalaisista toimittajista, niin väitän, että olen yksi niistä, joka ehkä eniten on kirjoittanut Venäjän oligarkeista ja heidän rahoistaan ja myöskin kytköksistään Suomeen. Tämä on varmasti joo, kyllä, mutta että sitten toinen kysymys on se, että minkälaisia johtopäätöksiä me tästä tilanteesta tehdään Suomessa. Ja se on mun mielestä vähän niin kuin eri keskustelu sitten, ja siihen yritin puuttua.
Ja vaikeatahan se on keskustella, kun miettikää nyt, että mitä tahansa Venäjä sanoo, niin voiko luottaa? Että jos te ette halunnut meitä NATOa, niin miksi sitten lähdette sinne sotimaan Ukrainaan? Tämä olisi mun kysymykseni Putinille, mutta en tiedä, onko Guterres näin kysynyt sitten. Mutta hyvä, että hän pommitusten alta kuitenkin pääsi pakoon.
Radio Day. Jälkiistunto.
No niin, Raatiho, jälkiistunto ohjelma ja tällä kertaa meillä on täällä vieraina Pauli Juusela, Reetta Meriläinen ja Antero Eerola. Anteron teema käsiteltiinkin tuossa ennen katkoa, mutta toki selvää on, että tämä NATO-keskustelu kaikki ne myytteineen jää jylläämään tuonne taustalle. Ja nyt tässä kohtaa vaihdemme aihetta. Ja Pauli Juusela, mihin nyt lähdetään liikkeelle?
No nyt lähdetään liikkeelle siihen kauhistukseen, mikä minulla on ollut. Tosin olen seurannut tätä jo monta monituista vuotta. Miten Venäjän ortodoksinen kirkko ja erityisesti sen johto on antanut niin kuin tämmöisen ideologisen ja teologisen perusteen ja tuen niin kuin Putinin sodankäynnillä yleensä hänen vallalleen. Ja mistä kaukaa ne juuret juontavat ja ne perustelut ja viholliskuvat, mitä siinä niin kuin etsitään, niin että mennään aina Bysanttiin ja sitten tämmöiseen ajatukseen siitä, että kirkon patriarkka ja Venäjän johtaja muodostavat tämmöisen niin kuin sinfonian, joka yhdessä tekee niin kuin päätöksiä kansan parhaaksi ja on niin kuin jakanut ne alueet, millä he tekevät niin kuin päätöksiä. Ja Venäjän kirkossahan ajatellaan tai sen johdossa, että Putin on eräänlainen niin kuin keisari, hänellä on jumalallinen mandaatti siihen tehtävänsä. Ja sitten viholliskuvaksi on sitten laitettu länsi ja homot ja kaikki tämmöiset ja Kirill sitä sovintosunnuntain saarnassaan, joka oli todella niin kuin raju, niin nosti esiin. Ja eikä hän ainoastaan, vaan esimerkiksi Murmanskin piispa, joka on entinen laivastonupseeri, niin on käyttänyt ehkä vieläkin rajumpaa kieltä. Ja mä oon jututtanut muun muassa semmoista yhdysvaltalaista tutkijaa, joka pitkään on asunut Venäjällä, ja hän on erityisesti ortodoksiseen kirkkoon niin kuin perehtynyt, ja hän totesi kyllä ihan selkeästi, mikä on muualtakin selvää, että Kirill on, niin kuin hänellä on KGB-taustaa, ja ne Venäjän kirkon johdossa olleet tyypit, jos siellä eivät ole niin kuin siellä sattumalta. Nyt sitten, kun ikään kuin tämmöiselle pahalle annetaan, pahuudelle tai tämmöiselle sodalle annetaan niin kuin pyhitys uskonnollisin termein, niin sitten mulle on kyllä herännyt kysymys, että millä ihmeen perusteella tämmöinen kirkko ja sen johto voi osallistua esimerkiksi elosyyskuussa pidettävään kirkko- ja maailmanneuvoston kokoukseen, että sitä ei ole vielä nostettu sillä tavalla tapetille, että oltaisiin tehty aloite, että ei, kun esimerkiksi urheilumaailmassa on kuitenkin sitten näitä venäläisiä urheilijoita ja Venäjää joukkueena niin kuin suljettu ulkopuolelle. Ja sitten myöskin Paavi, joka heti kun sota alkoi, toimi tosi räväkästi ja marssi Venäjän suurlähetystöön. Itse soitti vaan ovikelloa ja meni sinne sisään juttelemaan tästä ja mielipidestään siitä, mitä niin kuin sota on. Niin kuitenkaan sitten niin kuin Vatikaani ja Vatikaanin valtio ja Paavi eivät ole niin kuin selkeästi tuomineet ikään kuin Venäjää hyökkäijänä, ja kun YK:ssa äänestettiin, YK:n ihmisoikeuskomiteassa siellä piti Lavrov puheen, niin noin 140 maan diplomaatit käveli ulos, mutta pyhän istuimen edustaja jäi paikalleen. Että onko tämä jonkunnäköistä tämmöistä niin kuin kirkkojen niin kuin sinisilmäisyyttä tai hyväntahtoisuutta tai uskoa siis diplomatiaan, tai kuulin tämmöisenkin lauseen, että Paavi olisi joskus niin kuin Ei nykyinen paavi, mutta joku paaveista niin kuin todennut, että neuvottelee vaikka itse Pirun kanssa, kunhan joku sielu niin kuin pelastuu. Niin siellä taustalla uskon kyllä, että hän siellä jotakin niin kuin yrittää, mutta pitääkö joskus niin kuin sitten tätä pahaa niin kuin oikeasti sanoa niin kuin pahaksi? Auttaako se, että hyssytellään ja kaikkein eniten ajattelen sitä niin kuin Venäjän ortodoksisen kirkon johtoa, joka kyllä on vaihtanut niin kuin Jeesuksen johonkin ihan muuhun hallitsijaan.
Ugh. Tässä kohtaa Pauli Juuselan toimesta Reetta ja Antero.
Tämä on todellakin, tämä on hirveän merkillistä katsoa niin kuin semmoista vähän ylidramaattista televisiosarjaa tai näytelmää, kun seuraa sitä niin kuin Venäjän ortodoksisen kirkon päämiehen Kirillin toimintaa. On semmoinen uskottavuuskriisi suorasta, että voiko tämä olla totta? No mutta kyllä se nyt ainakin kaikesta päätelee. On näin, mutta se just, että mitä tästä pitäisi seurata, että onko se niin, että kun kirkko ja maailman neuvosto esimerkiksi haluaa niin voimakkaasti myöskin pitää sen kirkon yhtenäisenä tai olla tämmöinen rauhantahtoinen ja hyväntahtoinen, että siellä ei voi poistaa ketään siitä yhteydestä. Ja onko nyt niin, että ajatellaan, että kun on vaivoin saatu tämmöiset isot koalitiot kasaan, että ei nyt ruveta rikkomaan sitä yhtenäisyyttä. Kun taas tosiaan koko tämmöistä tämä ulkopuolinen maailma huutaa sitä, että uskaltakaa nyt hyvänen aika heittää sieltä ulos semmoisia jäseniä, jotka rikkoo kaikkia niitä periaatteita ja arvopohjia, mitä kirkoilla on.
Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että onko todella ihan nyt ensimmäinen kerta, kun kristinuskoa tai jotakin muuta uskontoa on käytetty sodan oikeuttamiseen. Jos katsotaan 1000 vuotta taaksepäin vaikkapa, niin saattaa olla, että sieltä löytyy kyllä muitakin esimerkkejä. Mutta sen ehkä voin yleisesti sanoa, että tästä uskonnon ja politiikan tai tämmöistä uskonnon ja valtapolitiikan sotkemisesta toisiinsa, niin ei yleensä seuraa kyllä mitään kovin iloista. Ei Venäjällä, ei Yhdysvalloissa, ei Iranissa tai Suomessa. Ja kyllä tietysti Suomessakin on tästä ikäviä esimerkkejä. Esimerkiksi luterilaisen kirkon aktiivinen ja näkyvä jäsen kansanedustaja Päivi Räsänen, jolla on tuntuu olevan jonkinlainen tämmöinen arvokoalitio niin kuin patriarkka Kirillin kanssa, ainakin suhteessa seksuaalivähemmistöihin. Ja onhan hän tämän oikeudenkäyntinsä aikana, joka minusta sinällään oli turha prosessi, niin on saanut julkista tukeakin sieltä suunnasta, siis Venäjän suunnasta. Eli kyllä tätä tietysti tällaista ongelmaa suhteessa seksuaalivähemmistöihin on myöskin Suomen luterilaisessa kirkossa. Ja se, mitä itse olen aina ihmetellyt myöskin, on se, että miksi luterilainen kirkko pitää sisällään tällaista lestadiolaista herätysliikettä, joka myöskin hyvin voimakkaasti antaa niin kuin äänestysohjeita omille kannattajilleen. Ja lähinnä siis siihen suuntaan, että on tietty puolue, jota pitää jopa äänestää. Mä en Raamattua kovin hyvin itse niin kuin sillä tavalla läpikotaisin tunne, mutta mun mielestä siellä ei ole kyllä mainintaa keskustapuolueesta Raamatussa. että sitä pitäisi...
Rehupiikille siellä on muuten semmoinen kappale, jossa sanoo, Herra, äänestäthän säkin keskustaa.
Vai niin, no se on jostakin ehkä sitten löytynyt. Mutta onneksi nyt kuitenkin Suomen ortodoksinen kirkko, joka kuuluu Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkkaattiin, niin tai toimii sen yhteydessä, niin on ollut hyvin selväsanainen kyllä näissä suhteessa Venäjän ortodoksiseen kirkkoon ja myöskin patriarkka Kirillin puheisiin, että mun on vaikea ymmärtää, että mistä tällaiset puheet niin kuin kumpuaa siellä Moskovan päässä. Että olen tavallaan niin kuin ymmälläni tästä asiasta. Tämähän,
eikö se ole Kirillin taustoista? Eikö se voi ymmärtää?
No se on nyt vähän semmoinen ehkä liian helppo tapa selittää asioita, että ihmisellä on joku, niin kuin, joku tietty tausta tai siellä on joku KGB-yhteys ollut. Ja tällaisia ihmisiä Venäjällä johtavalla paikalla aika paljon, jolla näitä KGB-yhteyksiä on ollut. Että
muita ei enää taida ollakaan.
Niin, no on siellä nyt presidenttinä yksi ainakin, ja hänen ympärillään. Tämä ortodoksisen kirkon rooli on ollut tietysti tässä Venäjän ja Ukrainan kiistelyssä, niin on ollut myöskin Ukrainan puolella aika iso kysymys. Jos muistetaan, mitä edellinen Ukrainan presidentti Petro Poroshenko teki tuossa 2018-2019, jolloin hänellä oli hyvin voimakas kampanja tämmöistä osana, varmasti presidentinvaalikampanja, jonka hän sitten hävisi nykyiselle presidentille Volodymyr Zelenskille, niin nimenomaan Venäjän ortodoksista kirkkoa vastaan Ukrainassa. Ja jossa niin kuin, kyllä vähän niin kuin nämä politiikan ja uskonnon puurot ja vellit menivät myöskin sekaisin. Eivät tosin tietysti tällä tavalla kuin nyt sitten tuolla Moskovan patriarkaatin suunnassa.
Joo.
Joo, ja onhan tässä sekin piirre, mikä tuossa tuli jo osittain esiinkin, että tällaisena ihan rivikristittynä niin ihmettelen sitä, että minkä ihmeen takia tämä homoseksuaalisuus on nyt niin valtava kivi kengässä siis kristillisille kirkoille ja monille muullekin kirkkokunnalle. Kirillin nyt täytyy löytää syitä siihen, minkä takia hän tukee niin voimakkaasti tätä hyökkäystä nyt näitä sateenvakariporukkaa ja homoja vastaan, mutta se käy niin kuin hänestä hyvästä syystä, mutta tällaiselle niin kuin asioita muusta kuin Venäjän ortodoksisen kirkon näkökulmasta ajatteleville ihmisille se on jotenkin aivan niin kuin iso mysteeri. Miksi tästä just kaikista maailman suurista sitaateissa synneistä, niin tämä homoseksuaalisuus on nyt se, jonka kimppuun täytyy hyökätä valtavalla ryminällä?
Joo, tähän mäkin olen siis kiinnittänyt huomiota, vaikka itse ajattelen sillä tavalla, että homoseksuaalisuus on ihmisen yksi ominaisuus ja sillä hyvä, eikä mikään ongelma, samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin olemme, mutta jos sitten ajattelisin sillä tavalla, että homoseksuaalisuus on synti, niin tässä vaiheessa minä alkaisin ajatella sitä, että olenko näin ajatellessani ja viimeiset muutamat kymmenet vuodet siihen erityisesti keskittyessäni kenties jättänyt huomaamatta joitakin muita syntejä, joitakin tällä hetkellä niin kuin paljon pahempia asioita, mitä maailmassa niin kuin tapahtuu, ja onko tämä minun ajatteluni osittain niin kuin myöskin vaikuttamassa semmoiseen, että tämmöinen pahuus saattaa jossakin niin kuin syntyä ja päästä jopa valtaan. Ja sitten Suomessa nyt mainitsit tuon Räsäsen, en usko, että hän nyt sotaa olisi tämän vakaumuksensa takia aloittamassa, että siinä ehkä kulkee se ero, mutta Yhdysvalloissahan sitten Billy Grahamin poika Franklin Graham on ollut kanssa hyvässä suhteessa patriarkka Kirilliin tähän asti, ja samoista mainituista syistä. Ja nyt hän on sitten joutunut niin kuin vähän miettimään, että menikö tässä kenties liian pitkälle, että kyllä se koskee, mun mielestä olisi hyvä, jos se johtaisi tämmöiseen niin kuin, myöskin tämmöisessä uskonnollisesti hyvin konservatiivisessa piirissä niin kuin uuden tyyppiseen asioiden niin kuin katsomiseen, että mihin niin kuin kiinnitetään erityisesti huomiota. Sitten mä palaisin vielä sen verran tuohon ortodoksisen Venäjän ortodoksisen kirkon toimintaan, että hän on vuosikymmeniä käyttänyt tätä hyväkseen, että kiristänyt niin kuin muita kirkkoja justiinsa sillä, että uhkailu milloin milläkin ja sitten saanut kirkkojen maailmanneuvostossa itselleen valtaa ja Suomen evankelisluterilaisen ja sen kirkon oppikeskustelut heidän kanssaan joutui tauolle, koska venäläiset olisivat halunneet suomalaisten taivuvan etukäteen laadittu julkilausumaan, jossa homoseksuaalisuus torjutaan. Ja sitten nämä oppikeskustelut kuitenkin on niin kuin jatkunut, mutta tavallaan niin kuin heidän on annettu toimia näin, niin pitäähän nyt jossain vaiheessa sanoa, että nyt riittää.
Antero. Niin, jos tietysti katsotaan sitten vaikka katolista kirkkoa tai Rooman piispan kirkkoa, niin kyllähän sielläkin menneisyydessä on ollut tämmöistä aika rasittunutta suhdetta niin kuin aborttiin ja avioeroihin ja myöskin homoseksuaalisuuteen. Mm. Ja heillä on sitten tietysti ollut nämä omat sisäiset ongelmansa, jotka sitten joista on erilaisia skandaaleja kehkeytynyt, mutta tietysti niin kuin Suomessa ehkä on usein vaikeuksia nähdä tätä niin asioiden ymmärtämisen ja hyväksymisen eroa. Ja ehkä tätä Venäjän myöskin kirkon ja yhteiskunnan semmoisia hyvin rasittuneita näkemyksiä suhteessa nyt esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin voi ehkä selittää myöskin se, että siellä ei ole ollut semmoista samanlaista yhteiskunnallista kehitystä kuin meillä esimerkiksi Suomessa on ollut tai Länsi-Euroopassa on ollut kaikki 60-luvun seksuaaliset vallankumoukset ynnä muut tällaiset. Se yhteiskunta on ikään kuin arvoiltaan ollut jäässä koko sen reaalisosialismin ajan. Ja sitten, ettei ole tapahtunut mitään niin kuin myöskään tässä suhteessa kehitystä. Sitten se järjestelmä on romahtanut ja sitten sen tilalle on yritetty kaapia kokoon sitten erilaisia muita arvoja sitten ja muuta. Että se niin kuin tässä mielessä on niin kuin kehityksessä, en sano jäljessä, mutta jossakin erilaisessa vaiheessa kuin me ollaan.
Nyt jos me puhutaan siitä, että jotkut asiat on vähän vaikeita keskustella tässä maassa, niin kyllä ne on tuossakin naapurimaassa, että esimerkiksi tällaista keskustelua vähemmistöjen oikeuksista ja homoseksuaalisuudesta ja homojen oikeudesta elää jotakuinkin normaalia elämää Venäjällä, niin ei sitä mun tietääkseni juurikaan käyty, tai jos on käyty, niin se on käyty aika pienissä piireissä. Mutta sitten just, että kun mä todellakin, mulla on tämä niin mysteeri, että minkä takia kaikista maailman asioista homoseksuaalisuus on se, että kun sille, jos ajatellaan kymmentä käskyä, niin se olisi ollut monta hyvää käskyä, johon voisi nyt kiinnittää huomiota. Mun mielestä älä tapaa. Se olisi niinku se, jota ruvettaisiin tässä niinku miettimään, että niinku Kirill esimerkiksi, että voisi sanoa, että nyt mitäs jos me nyt muistettaisiin tämä käsky, että älä tapalla, niin ei.
Toi älä varasta.
Niin. Tai sitten katolisen kirkon, nyt vähän lainataan sieltä, niin 7 kuolemansyntyä, niin ahneus on mainitaan yleensä semmoisena, että tärkein, tai siis pahimpana ihmisen syntinä, niin jos miettii korruptiota ja valtaa, niin Se totta kai tässä pitää peiliin myös katsoa itseään, niin kuin aina.
Kyllä.
Ja sitten kyllä mun yksi näitä mielisitaatteja on tämä, että helpompi on miten se menee, kamelin päästä neulan silmän läpi kuin rikkaan taivaan, taivaan valtakuntaan, niin. Että siinä on ehkä suomalaisen pääomaverotukseen.
tai Venäjän ortodoksisen kirkkoon, miten he ovat hallinneet itselleen rahaa ja rakentaneet armeijalle pyhitettyjä temppeleitä ja aloittaneet tämän homman 90-luvulla myymällä tupakkaa ja viinaa.
Kyllä, tai sitten, just, mutta mä luulen, että sä viittaat jo Kirilliin, koska mä oon nähnyt hänen sen valtavan jahtinsa, mikä on tuolla vanhassa Valaamossa siellä rannassa.
Ja Rolex-kellon.
Jälkiistunto.
Viimeinen osa jälkiistunnosta. Olen Ariel Neulaniemi ja täällä nyt sitten on jo käsitelty Antero Eerolan teema, Pauli Juuselan teema, mutta ei vielä Reetta Meriläisen, joten minnekä viet vielä meitä tätä lopuksi?
No mä nyt joudun viemään vielä sinne vähän sinne Ukrainan sotaan ja sen liepeille ja en tiedä onko sodassa koskaan varsinaisesti positiivisia seurauksia tai heijastuksia. Jos nyt sellaisia rupeaa etsimään, niin yksi saattaisi olla tietysti se, että Eurooppa on löytänyt yksimielisyyttä aika monessa asioissa. Kiitos, ei se ole sanonut kiitos tämän sodan, vaan tämän sodan takia. Ja sitten toinen on se, että tämä sota saattaa vauhdittaa Eurooppaa siinä luopumisessa fossiilisesta polttoaineesta, fossiilisesta energiasta, lähinnä maakaususta ja öljystä. Ja, tai ainakin niin, että Eurooppa rupesi vähentämään niiden käyttöä. Ja tämä sotahan on nyt tuonut semmoisen, paitsi semmoisen käytännöllisen seikan maakaasun riittävyydestä, öljyn riittävyydestä, mutta siis myöskin tämä moraalinen asia, että kuinka pitkään Eurooppa haluaa tukea Putinia ja Putinin sotakassaa ostamalla edelleen öljyä ja maakaasua Venäjältä. Et nythän tämä on aika vaikea arvioida, että kuinka paljon Eurooppa sitten tukee näillä ostoilla Venäjän sotakassaan, mutta sellainen yksi arvio oli Financial Timesissa, että joka päivä Eurooppa maksaa 850 miljoonaa euroa Venäjälle näistä fossiilisista polttoaineista. Ja toisaalta sitten tästä on syntynyt sellainen ikiliikkuja, että kun Eurooppa ostaa tätä energiaa, niin Venäjällä riittää rahaa käydä sotaa. Ja kun Venäjä käytetään sotaansa, niin Euroopalle tulee tarve vähentää ostoja, mutta jota se sitten näitä päätöksiä ei oikein pysty tekemään tai tekee hyvin vaihtelevasti. Ja tässä tietysti sellainen yksi taka-ajatus on, että pyrkiikö Venäjä hidastamaan Euroopan energiasiirtymää, joka on joka tapauksessa tehtävä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
NATO-siirtymä ainakin on nopeutunut.
NATO-siirtymä on nopeutunut kovasti, mutta jos tämä ilmastokin pääsisi kiittämään sitten siitä, että tämä nopeutuisi tämä energiasiirtymä. Ja tietysti Venäjällä on tässä iso intressi hidastaa sitä, koska Venäjän talous on varsin yksipuolinen. Se on hyvin pitkälle raaka-aineiden ja hyvin pitkälle näiden tämän fossiilisen energian tuotannon varassa. Että se voi olla, että tämä loppujen lopuksi tästä seuraus on se, että tämä maapallo pääsee kiittämään siitä, että siirrytään nopeammin uusiutuviin luonnonvaroihin ja uusiutuvien luonnonvarojen niin kuin, anteeksi, energian tuoton käyttöön. Ja tässähän on sellainen paradoksi vielä, että Venäjällä jos millä olisi mahdollisuus olla ilmastonmuutoksen mallioppilas. Että heillä on iso alue, paljon tuulta, paljon aurinkoa. He pystyisivät olemaan tämmöinen energiamurroksenkin edelläkävijä, mutta epäilen, että näin ei käy. Mutta sitten se toinen seuraus, mikä voi tässä, että tämä ihan sen, että me joudutaan supistamaan mitä todennäköisemmin vahvasti energian käyttöä Euroopassa, niin se voi johtaa tämmöisen elämäntapojen kohtuullistamiseen ja kohtuullistumiseen. Että maapallo ei tätä nykyistä menoa kestä, se nyt on todettu ihan miljoonaa kertaa. Ja nyt tuossa viimeksi kansainvälinen energiajärjestö IEA ja Euroopan komissio ovat jo julkaisseet sellaisia säästövinkkejä ihmisille, kotitalouksille, yrityksille. Ja tietysti tässä on hyvä muistaa, että ei tätä ilmastonmuutoksen torjuntaa pidä jättää pelkästään yksilöiden vastuulle, ei perheiden vastuulle, vaan kyllä kysymys on isoista rakenteellisista muutoksista, mutta me vähän iäkkäämmät ihmiset muistetaan vielä 1970-luvun öljykriisi, joka heijastui Suomeenkin. Ja silloin suomalaisille valtioneuvosto jakoi semmoiset säästövinkit tai oikeastaan säästöohjeet, ja näitä jouduttiin noudattamaan rangaistuksen uhalla. Mutta tiettävästi yhtään ketään ei ole rangaistu, mutta mä voisin tässä lukea muutaman näistä säästövinkeistä, ja jotka hyvin monet näistä ovat nousseet nytkin esiin. Asuin- ja toimistohuoneiden ylin lämpötila 20 astetta, myymälöiden ja työhuoneiden ylin lämpötila 18 astetta, varastojen ja teollisuustilojen ylin lämpötila 16 astetta, autotallien lämmitys kielletty, lämmitetty veden käyttö uima-altaissa kielletty, yleisiä altaita lukuun ottamatta, lumen sulattaminen kaduilta ja pihamaita lämmitetyllä vedellä kielletty, autojen lämmitys sähköverkosta kielletty alle 10 asteen pakkasella, liikkeiden näyteikkunan valaistus sallittu vain liikkeiden aukioloaikoina, moottoriteitä ei saa valaista. Tällaisia vinkkejä. Että tässä voisi nyt saattaa olla, että kohta ollaan näiden samojen vinkkien kohteita, ja voidaan jopa, tai nythän voidaan tietysti vapaaehtoisestikin noudattaa, mutta kyllä niin, todellakin.
50 vuotta myöhemmin.
Kyllä. Että voi olla, että sota todellakin niin kuin nopeuttaa meidän elämäntapojenkin kohtuullistumista.
No niin, siinähän oli. Nyt vielä kohtuullisesti jonkin verran kommentteja. Antero ja Pauli, mitä ajatuksia? Onko tässä semmoinen mahdollisuus meille, kun meillähän on ylikulutuspäivä tuossa kevään korvilla?
Maaliskuun viimeinen päivä oli se, jolloin me oltiin jo kulutettu tämän vuoden.
70-luvulla oli maailmassa joulukuun lopussa, ja sieltä ollaan tultu ryminällä globaalisti sinne elokuun korville. Niin olisiko tässä mahdollisuus meillä nyt vähän skarpata?
Niin, tästä tulee nyt monta ajatusta mieleen. Tietysti se, että sodan vaikutukset eivät kohtele niin kuin yhdenvertaisesti ihmisiä, että Ukrainassa ihmiset kuolevat, ja nyt me keskustellaan nyt sitten siitä, että voidaanko me lämmittää uima-altaita Suomessa, että meillä on ehkä vähän tällaisia niin kuin elitistisiä ongelmia. Tämä oli siis tietysti esimerkki 50 vuoden takaa, ymmärrän sen. Mutta kyllä tietysti täytyy sanoa, että Vladimir Putin on melkoinen informaatio- ja hybridivaikuttaja. Hän on kääntänyt nyt Suomen kansan Naton kannalle, ja hän on nyt muuttamassa Euroopan melkein koko energiapolitiikkaa. Ja myöskin perussuomalaisten tällaisen energiapolitiikan hän on muuttanut hyvin, hyvin nopeasti. Et jopa siellä puolueessa, joka on ehkä ollut tämmöisen eräänlaisen, jos tunnette käsitteen, petromaskuliinisuus, ja sen linnake, niin sielläkin asenteet ovat kovasti muuttuneet tämän konfliktin seurauksena. Tämä on tietysti semmoinen asia, joka meidän joka tapauksessa pitäisi tehdä, ja sen takia tämä sota on myöskin niin murheellinen asia, koska ihmiskunnalla olisi tavallaan tämmöisiä yhteisiä haasteita, joita pitäisi hoitaa, johonka liittyy muun muassa energiasiirtymä, johonka liittyy ilmastonmuutoksen torjunta, joiden suhteen pitäisi tehdä yhteistyötä eikä riidellä saati sotia. Sinällään tietysti se, että sisätilojen ylilämpötila 20 astetta, niin kuin se oli näissä. Sinällään se voisi ensi kesänä tulla moneen vanhusten hoitokotiin ja vammaisten hoivakotiin. Voisi tulla
korkeintaan 20 astetta.
Nimenomaan. Mä nimittäin Vantaan kaupunginvaltuustossa tein aloitteen näiden hoivakotien viilennyksestä ensi kesänä, koska viime kesänä olot olivat erittäin tukalia, ja että miksikä se ei. Mutta että kysymys on tietysti myöskin tästä yksilön vastuusta suhteessa sitten yhteiskunnan rakenteisiin. Mä en usko, että pelkästään ihmisten niin kuin omaa käyttäytymistä muuttamalla voidaan näitä isoja kysymyksiä, kuten energiapolitiikkaa tai ilmastonmuutoksen torjuntaa, ratkaista. Se on tulosidonnainen asia, se on luokkasidonnainen asia jopa, ja se riippuu siitä, että kuinka paljon on mahdollista käyttää rahaa. Eli kyllä mä enemmän niin kuin katson sinne yhteiskunnan rakenteisiin, jotka liittyy kauppaan, talouteen, energiantuotantoon, liikenteeseen ja asumiseen.
Tämä ei ollut republikaanien kannanotto ainakaan. Vapausvalita.
Kyllä se liittyy siihenkin, että missä ihminen asuu. Että kaupungissa joidenkin asioiden esimerkiksi liikenteen valinnat ovat paljon helpompia kuin pitkien etäisyyksiä maaseudulla.
Kyllä, kyllä.
Mutta mä lisään tähän aikaisempaan keskusteluun sellaisen pointin, että oliko Putin itse asiassa ajatellut myöskin luonnonvaroja edetessään syvemmälle Ukrainaan, koska Asavan merellä arvioidaan olevan jopa 1700 miljardin kuutiometrin maakaasuvarat. Että jos hän ajatteli, että tehdään Asavan merestä Venäjän niin kuin oma sisämeri, niin luultavimmin hänellä on ollut tähtäimessä myös, että hän saa vielä lisää maakaasua, jota myydä kenties Eurooppaan. Ukrainassa lienee myös öljyä. Ukrainassa on ihan valtavat viljavarat. Jos olisin hänen kaltaisensa diktaattori, ajattelisin, että minäpä haalin näitä lisää, jolloin minä voin entisestään niin kuin lisätä valtaani ja kiristää jotakin muita. Jos ajattelisin kansaani, mitä tietenkään diktaattori ei tee, niin mä olisin kysynyt jo muutama vuosikymmenen, että olisiko näitä rahoja, joita tuolta on tullut, niin pitänyt kenties käyttää jonnekin muualle kuin esimerkiksi armeijaa ja turvallisuuskoneistoon, josta ne kuitenkin varastetaan. Että olisiko pitänyt käyttää niitä teollisuuden ja talouden monipuolistamiseen ja ihmisten elintason korottamiseen ja sillä tavalla tehdä Venäjästä suuri jälleen.
Kyllä, ja sitten tässä just se on hämmästyttävää, että Venäjä, jolla on tuommoiset valtavat niin kuin voimavarat, luonnon voimavarat, resurssit ja sitten myös ihmisresurssit, että se on jäänyt noin pahasti jälkeen sitten aika monesta, kun sanotaan nyt sitaateissa läntisestä, siis Kiina mukaan lukien maasta teollisessa kehityksessä, teknologian kehityksessä. Mutta sitten toinen pointti, mikä on minusta ihan tärkeää, että aina nämä konfliktit ja sodat, nämä aina koskee kaikkein pahimmin köyhiin ihmisiin. Ja nyt tässä tosiaan, mistä mä jo aikaisemmin puhun lyhyesti tästä uhkaavasta nälänhädästä ja ravinnon puutteesta, niin sitähän tulee kolahtamaan tämä, että Ukraina ei välttämättä pysty tuottamaan viljaa, ei myöskään Venäjä välttämättä samassa määrässä, eikä Valko-Venäjä, ja sitten ei pysty tuottamaan siemenviljaa, niin tämä luultavasti iskee kaikkein pahiten tuonne Afrikan sarveen ja Sahara eteläpuoliseen Afrikkaan, jotka ovat tällä hetkellä hirveän riippuvaisia. Yli 40% niiden viljasta on tuontivilja, ja se tulee hyvin suurissa määrin tulee tuolta Venäjältä ja Ukrainasta.
Kyllä jää isoja haasteita ratkaistavaksi ja yllättävän monimutkaiselta taas tämä maailma kyllä näyttää ja tuntuu ja ihminen yrittää yksinkertaistaa tätä monimutkaista maailmaa, mutta mysteerien äärelle me jäämme tälläkin kertaa, mutta nyt kun pääsiäisaikaa eletään, niin mikä tärkeintä, niin pitää todeta, että Kristus on ylösnoussut.
Totisesti.
Totisesti noussut.
Istinovaskres.
Kyllä. Ja viikon päästä jälleen pääsiäisaikaa eletään ja syvällisiä teemoja jälleen luvassa 3 eri vieralta. Kiitoksia teille.
Kiitos.
Jälkiistunto.